Kol nebuvote įtikėję Jėzų Kristų, ar dažnai vartodavote žodį palaiminimas arba palaima? Galbūt buvote kažkur girdėję vieną ausimį, bet taip kasdienėje būtinėje kalboje tas žodis paprastai nėra naudojamas. Jeigu kažkas nutiko nuostabau, sakome, pasisekė, sėkmė nusišypsojo, fortūną aplankė, ten nu, tiesiog vartojame žodį laimė, o tas žodis tai jau tikrai dažnai vartojamas. O palaiminimas tas žodis jis gana, jis atsirado taip įtin dažnai vartojamas, vienas dažniausiai vartojamų žodžių krikščionio kalboje. Ir mes skaitome šventajame rašte, kaip būdami Jėzuje Kristuje, mes esame palaiminti visokeriopą dvasinę palaimą, dangišką palaimą. Ir kaip raštas sako, visi dangaus dvasiniai palaiminimai Kristuje. Ta eilutė, kuri dažnai diskutuojama per pamokas ir taip žiūrėjau keletą skirtingų vertimų, ten būtent pabrėžiama, kad tie dangiški palaiminimai visi yra Kristuje, tie dvasiniai palaiminimai. Ir kai mes fiziškai gimstame, tas mūsų fizinis gimimas suteikia mums galimybę ateiti į šį pasaulį. Ir šiame pasaulyje taip, puolusiame pasaulyje daugybė yra blogio, nuodėmės, bet daugybė nuostabių dalykų mes tame pasaulyje išvystame. Viso to mes negalėtume patirti, jeigu mes neteitume į šį pasaulį per fizinį gimimą. Ir taip per mūsų dvasinį gimimą mes taipogi mums suteikiama galimybė ateiti į visiškai kitokį pasaulį. Į tą pasaulį, apie kurį Jėzus sakė, mano karalystė ne iš šio pasaulio. Ir viso to mes nepatirtume, nematytume be to nuostabaus palaiminimo, to dvasinio atgimimo. Taipogi, kaip priklausydami viešpačiai, mes vadinamės tokiu ypatingu vardu, Dievo vaikai, Dievo sūnus, Dievo dukros, kas be krikščionių dar galėtų turėti tokį nuostabų vardą. Taip, Dievo kūriniai, visi žmonės pagal Dievo paveikslą sukurti, nors tas paveikslas tyras, grynas buvo tik tai ta diena, kai Adomas ir Jėva buvo sukurti, po to po nuopolio tas paveikslas buvo ir iškreiptas, truputį nuodėmės stipriai paveiktas. Ir taipogi, kai mes kalbame apie gyvenimą tikėjimu, teisusis gyvens tikėjimu, ir man itin patinka kitose vertimuose, ypač kai pirmą kartą anglišką Bibliją skaičiau, vaikščiojimas su Dievu. Ir Jonas apaštalas irgi dažnai tą žodį vartoja. Ir pagalvokite, vaikščiojimas su Dievu, kai kažkas yra brangaus, ypatingo, mielo tau, tu nori su tuo asmeniu būti kartu, pats vaikščiojimas be žodžių, tiesiog jau pats vaikščiojimas kartu, jis suteikia džiaugsmą, palaimą. Ir gyvenimas tikėjimu, tai yra vaikščiojimas su Dievu. Kokią nuostabią palaimą mes turime, visi tie keli išpavardyti palaiminimai, tai yra tie dangiški palaiminimai. Ir, o ką jau kalbėti apie fizinius palaiminimus, bet jie taip nublanksta palyginus su šiais palaiminimais, tais nuostabiais. Pašvestas Dievui, atskirtas, mes atskirti ir raštas mums primena, kad mes atskirti nuo nuodėmės, nuo vergijos, atskirti nuo mirties, atskirti nuo tamsos. Ir visa tai vėlgi ta nuostabus dvasinis palaiminimas. Ir raštas mums primena, kad mes turime saugumą Jėzuje Kristuje. Niekas jūsų neišplėš iš tėvo rankos, niekas jūsų neišplėš iš mano rankos, sako mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ir per tikėjimą Kristumi mes buvome išvaduoti iš tos nuodėmės vergijos. Ir ta nuodėmė kartas nuo karto taip aplanko mus, ne dėl to, kad ji mūsų neklausdama ateina ir tiesiog įsiveržia į mūsų gyvenimą. Taip, mes kartas nuo karto ją įsileidžiame, suklumpame, bet ji nebeturi tos dominuojančios valdžios mūsų gyvenime. Ir raštas mums tai primena, sako, kas gimęs iš Dievo, nebegyvena nuodėmėje, nebepasilieka nuodėmingame gyvenime. Apaštalas Jonas net du kartus apie tai mums primena, tiek trečiame, tiek penktame skyriuje, nes Dievo sėkla saugo jį, sako apaštalas Jonas, Kristus saugo. Taigi tikrai nuostabu kalbėti apie palaiminimus ir džiaugtis jais, tačiau taipogi, kai mes pagalvojame apie palaiminimus, mes taipogi turime prisiminti, kad šalia palaiminimų eina ir pareigos, ir atsakomybė. Kai prieš viešpatės vakarienę mes kartos nuo karto skaitome Pauliaus žodžius užrašytus Korinto bažnyčiai, kai viešpats paėmęs taurę pasakė, ši taurė yra naujoji sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui. Ir ta žodis sandora, vėlgi, turbūt niekada iki tikėjimo nebuvome naudoję šio žodžio. Galbūt verslininkai naudoja žodį sandėris, kontraktas, susitarimas. Tačiau ta žodis sandora atsirado mūsų leksikone, mūsų kalboje, tik tai tuomet, kai mes tapome krikščionėmis. Ir aišku, labai svarbu, kad mes suprastume, ką ta žodis reiškia, sandora, susitarimas. Dievas visus tuos dangiškusius nuostabius palaiminimus, iš kurių aš tik tai kelis paminėjau, duoda išpila gausiai mums, bet taipogi iš mūsų pusės, kad toji sandora įeitų į galę, įsigaliotų, mes taipogi pasižadame prisimti tą atsakomybę, tas pareigas. Ir viena iš tokių pareigų tai yra tarnystė. Tarnystė ir kiekvienas krikščionis, kiekvienas iš mūsų mes esame pašaukti tarnystėj. Galbūt dažnai mes užmirštame toje kasdienėje krikščioniškoje rutinoje. Mes džiaugiamės, kad pragaras mums nebegrėsia, kad mūsų laukia amžini namai danguje ir užmirštame, kad tarp to momento, kai mes buvome išvaduoti ir tos dienos, kai viešpats sugrįš, pasiims mus pas save, kad mes taipogi turime atsakomybę, pareigą kažką tai daryti, kuo yra, būtų apibūdintas mūsų tikėjimas arba vaikščiojimas su Dievu. Ir neatsiejama to dalis yra tarnystė, pašaukti tarnauti, kurie esate buvę armijoje, nežinau, Saulius buvo armijoje, Viktoras žino, ką tai reiškia. Ir turbūt atsimenate, kai gavote šaukimą, ta rusiškai pavėstka, šaukimas atvykti į komisariatą, sako, šaukimas į armiją. Ir prisimenate, būdavo pavasarinis šaukimas, rudeninis šaukimas, pašauktas ką? Tarnauti armijoje. Ir turėdavai viską palikti, kas tave siejo namuose. Ir galima sakyti, be nieko, nuogas, ten net ir paskutinius drabužius tenai po to atiduodi ir gauni naują aprangą tam, kad galėtum pradėti tą tarnystę. Ir mes taipogi esame išgelbėti, kad tarnautume viešpačiui ir savo artimui. Ir šiandieną aš noriu pasidalinti kai kuriomis šventojo rašto eilutėmis, kurios mums primena ir kad primintų, jeigu kartais esame primiršę šią svarbią pareigą mūsų gyvenime. Laiško Hebrajam autorius, kalbėdamas apie Kristaus kraujo galę, tai, ką Kristaus auka padarė mūsų gyvenimą, mums primena 14 eilutėje 9 skyriuje, kad Kristaus kraujas apvalė mūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautume gyvajam Dievui. Tai yra labai svarbus žodžiai pasakyti. Mes paprastai, kai pagalvojame apie kraują, kalbame apie Kristaus kraują, tik naudojame tą žodį, kad kraujas nuplovė mūsų nuodėmes. Ir tai yra tiesa, jis nuplovė mūsų nuodėmes, nes be nuodėmių nuplovimo ne vienas mes negalėtume turėti bendrystę su Dievu ir turėti amžinąjį gyvenimą. Bet čia kalbame apie sąžinę. Nuplovė mūsų sąžinę nuo mirties darbų. Atnaujino mūsų sąžinę, išgrynino. Kad taptų, vėl įgytų tą galbūt prarastą jautrumą tam, kas yra teisų, kas yra teisinga, kas yra atitinka Dievo valią. Ir kad toji sąžinė taptų jautri ir priešiškai nusistačiusi jau tam, kas nepatinka Dievui. Ir visa tai Kristaus kraujas padarė, kaip autorius sako, kad tarnautume gyvajam Dievui. Iki tol mes tarnavome kažkam kitam, o kad imtume tarnauti gyvajam Dievui. Tas pats laiško Hebrajam autorius taipogi savo laiške primena, kad gaudami tą nepajudinamą karalystę, kaip jau pradžioje prisiminiau, kad per dvasinį gimimą mes atėjome visai kitokį pasaulį, dvasinį pasaulį, kurį mes vadiname Dievo karalystę, dangaus karalystę. Ir tą karalystę Dievas mums suteikė, kad mes gyventume joje. Taigi gaudami tokią nepajudinamą karalystę, būkite dėkingi ir deramai tarnaukite Dievui su pagarba ir baime. Per visą raštą kalbama apie tarnavimą Dievui. Paulius, mūsų apaštalas, taipogi kreipdamasis į krikščionius, sako, aukokite savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką. Ir ką toliau Paulius sako, nes tai yra Dievo garbinimas arba sąmoningas tarnavimas kitose vertimuose. Kitam vertime išverčiama kaip protingas, apmastytas, apgalvotas tarnavimas. Kaip atkreipėte dėmesį, galbūt jau vien šie eilutė laiško romiečiams. Vieni vertimai verčia garbinimas, kiti tarnavimas. Tai iš tikrųjų yra sinonimas. Garbinimas neatsiejamas nuo tarnavimo, kaip ir tarnavimas pats savaime jau tampa garbinimu. Dievo ir savo artimo tarnavimas. Taigi Paulius sako, kad tai ir yra jūsų sąmoningas tarnavimas. Ir mes pagalvojame apie tarnavimą, nemažai krikščionių būt linkę galvoti, kad tarnavimas tai kažkas tai tokio grandiozinio, čia va pamokslininkai, pastoriai, viskupai, vyresnieji tarnauja, koks misionierius, va, kur dabar jūsų va šitos bažnyčios narys, nematau. Nu jis dabar užsiima tarnystę, išvykęs į Afriką, ten skelbti evangelijas. O jūs ką darote? Nu mes kol kas dar netarnaujame dabar, kol kas laukiame, gal pas jūs. Bet iš tikrųjų tarnavimas apima daug platesnį yra sąvoką. Ir dažnai, mąstydami apie tuos tokius didelius žygdarbus tarnavimo, mes galime visiškai nebepastebėti tų mažų galimybių, kuriomis mes kasdien galime patarnauti. Ar tai būtų ten eilėje, stovite parduotuvėje, močiutė stovi ten su pora prekių, jūs galite be eilės ją užleisti. Atrodo smulkmena, kurios jūs kitą dieną net nebeprisiminsite. Bet iš tikrųjų tai buvo patarnavimas, kurį matė Dievas. Ir tokiu būdu tai taipogi atnešama garbė Dievui. Pasaulis, iš tikrųjų, tarnystė tai yra tas dalykas, kurį mes turime suvokti. Kad tai neatsiejama mūsų krikščioniško gyvenimo dalis. Pasaulis gali turėti visai kitokį požiūrį, kaip mokykloje, kurie mokėtės, ar filmuose matote, dažnai tokias dvi kategorijas žmonių matome, ponai ir tarnai, vat, žinau, kad Sauliui labai patinka filmas Tadas Blinda, turbūt vienas mėgstamiausių ir man tas filmas patinka, tai va visada ponai, tai yra tie blogieji, o tarnai tie yra gerieji ir jie yra engiami, ir aišku, pasaulio požiūris, kad būti tarnu, tai yra toks jau labai jau tokie atstumti, jau labai nepavydėtina. Geriau būti ponu, geriau būti tuo, kuris vadovautų ir nurodinėtų. Tačiau iš tikrųjų būti Dievo tarnu, Dievo karalystėje, tai yra didelė privilegija ir garbė. Ir kai mes skaitome šventąjį raštą, matome, kad vis tik žymus tikėjimo vyrai, moteris, jie vadinami Dievo tarnais. Kai Mozė meldėsi už savo tautą, kad Dievas nebaustų, neišnaikintų savosios tautos po to, kai jie nusidėjo, pasidarydami aukso veršį, Mozė meldėsi, sako, prisimink savo tarnus, Abraomą, Izaoką, Jokūbą, kurie tau tarnavo, kad po to kitos tautos nesijuoktų, nesišaipytų, kad va Dievas išvedė juos, kad sunaikintų. Vadinami Dievo tarnais. Pats viešpats kalbėdamas apie daugelis jam tarnaujusių vyrų įvardė jos kaip tarnais. Sako, mano tarnas Kalebas jais į pažado žemę. Ta pat jis kalbėjo apie Jozui. Ir kai atidžiai mes žiūrime, tarnais įvardyjami visi, kurie yra ištikimi viešpačiai, kurie siekia vykdyti jo valią. Atsimenate istoriją apie kenčiantį Jobą, kai Šetonas atėjo pas Dievą ir Dievas sako, ar matei mano tarną Jobą? Ir kai skaitai tą istoriją, atrodo, o kokiegi ten tarnystė Jobas atliko? Nei jis ten misionierius buvo, nei kažkoks ten kunigas. Tiesiog gyveno dievo baimingą gyvenimą, rūpinosi savo vaikais, ten rūpinosi jais. Buvo tikintis, ištikimas žmogus ir įsivardėjimas kaip dievo tarnas. Ir tai aišku, padrasina mus, kad mes taipogi priklausome, turime priklausyti taip pačiai grupiai žmonių, jeigu esame dievo vaikai, jo tikintieji. Atkreipite dėmesį, kai mes skaitome Naująjį Testamentą, kaip save pristato Paulius savo laiškose, kai jis pradeda rašyti savo laišką, prisistato, sako, Paulius, viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas, sako, tokiai ir tokiai bažnyčiai. Jokūbas, tai tarsi galbūt prieš tai matęs, kaip Paulius prisistato, sako, Dievo ir viešpaties Jėzaus Kristaus tarnas. Bet tai iš tikrųjų tai nėra daugiau, kad Jokūbas nėra dviejų šeimininkų tarnas. Nes viešpats Jėzus Kristus tai ir yra Dievas ir tarnauti viešpačiu Jėzui tai yra tas pats kaip tarnauti Dievui. O tarnauti Dievui tai reiškia turi tarnauti ir viešpačiu Jėzui. Ir matome, kaip jie pristato save tarnais. Ir kai Jėzus atėjo į šį pasaulį, daugelis turiuomenį žydus, Izraelio tauta, jie laukė Mesijo, bet jie laukė ne tokio Mesijo. Jie laukė Mesijo kaip valdovo, vadovo, galingo valdovo, kuris nugalės romėnus, išvados tautą iš romėnų jungo. Jie tikrai nelaukė Mesijo kaip tarno. Tačiau viešpats Jėzus, taip, jis yra valdovas, jis yra karalius, bet jis atėjo kaip tarnas, jau pranašas Izaijas. Viešpats per pranašą Izaiją jau kalbėjo apie ateisiantį Mesiją, pavadindamas jį kenčiančių tarnu. Ir pats viešpats taipogi atėjęs šį pasaulį, kalbėdamas su savo mokiniais, pažiūrėkite, ką jis pasakė Mato Evangelijoje 20 skyriuje. Štai ką jis sako. Česlovo Kavaliausko Biblijos vertime net pavadinimas yra raginimas tarnauti. Ir viešpats Jėzus pateikė pavyzdį su pasaulio požiūriu. Ir tuo požiūriu, koks turi būti tarp jūsų, tarp mano mokinių, jeigu jūs norite būti mano pasiekėjai. Pradedant 25 eilute, 20 skyriuje, štai ką, kas pasakyta. Jėzus pasivadinęs juos pas save tarė, jūs žinote, kad tautų valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galę, tarp jūsų to nebus. Jei kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebūnie jūsų tarnas. Ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebūnie jūsų vergas. Žmogaus sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį. Ir viešpats Jėzus primena savo, kokiu tikslu jis atėjo, kad tarnauti ir tarnauti iki pat mirties, net savo gyvybės atiduoti. Po to vėliau, kai jau tai įvyks, vienas iš apaštalų, Paulius, apie tai rašys Filipų bažnyčiai ir iki šios dienos mes tai skaitydami matome, kaip Paulius sako, kad jis nusižemino, priimdamas tarno pavidalą, apiplėšė save, taip parašyta konkrečiai, apiplėšė save, priimdamas tarno pavidalą. Patiko vienas iki tokį, žiūrėjau, per televiziją rodė laida, tokios krikščioniška laida buvo, ir kai skaitoma ta ištrauka buvo, palygino, ten toks vienas pastorius kalbėjo, apiplėšė, kaip nuplėšė, įsivaizduokit, generolas ir savo nuplėšė antpečius ir tapo eiliniu kareiviu. Ir prisijungė prie kitų eilinių kareivių, kurie tuo metu kasė tranšėjas. Ir aišku, iš šalies žiūrintis, jau nematydamas tų generolo antpečių, jį matys kaip vieną iš tų eilinių kareivių. Taigi tokiu būdu Kristus apiplėšė save, priimdamas tarno pavidalą. Kokiu būdu? Kokiu tikslu? Aišku, žinome, kad tai padarė dėl mūsų. Ir būdamas viešpačiu, būdamas mokytoju, Jėzus nuolat rodė tą tarnystės pavyzdį ir vienas iš tokių įsimintiniausių tarnystės pavyzdžių, kai viešpats plovė savo mokiniams kojas. Ir pamenote, ką po to jisai pasakė, jeigu aš viešpats, viešpačiu jūs mane vadinate, jeigu aš taip darau, tai ir jūs tai darykite. Aš tai jums padariau, aš tai parodžiau, padariau, kad darytumėte, kaip aš jums dariau. Tai yra parodė jis tą pavyzdį. Kaip krikščionis mes vadinamės Kristaus pasiekėjais, Kristaus mokiniais, o tai reiškia, kad mes ne vien tik tai mokomės, ką Jėzus pasakė, bet jo pavyzdžiai konkrečiai, jie taipogi yra tas mokymas, kuris yra skirtas mums. Nors kokius pavyzdžius be paimtume, paprastai Jėzus visada ir žodžiais tai patvirtindavo, nes žino, kaip kartais lietai mums daeina. Vien tik tai iš to, ką matome, mums dar reikia pakartoti ir dažnai netgi 3 kartus reikia pakartoti. Nors paprastai mes sakome, 3 karto nekartosiu, bet kartais ir 3 reikia. Taigi, iš tikrųjų, tai yra garbė, kad Dievas pašaukė mus būti tarnais. Pažiūrėkime, kad ir pasaulyje kitas. Vat sako, vat aš ten tarnauju prezidentūroje, esu ten prezidento patarėjas. Aišku, Dievui nereikia patarimo, jisai duoda mums patarimus. Tačiau ar galėtume tą patį pripažinti, kad esu Kristaus tarnas? Kai jūs rašote laišką kokį krikščioniui tikinčiajam broliui, seseriai, paprastai kaip po to pabaigoje pasirašote? Ten, su Kristaus meilė, brolis Kristuje, o kas iš jūsų pasirašote Kristaus tarnas, ten? Ilja, pavyzdžiui. Bet tai yra primiršta, tai iš tikrųjų, tai dalykas. Ir tikrai gaila, kad tai yra primiršta. Nes tokiu būdu galbūt tai neleistų mums pamiršti, kad būdami krikščionis mes turime būti tarnai, Kristaus tarnai. O su meilė Kristui, aišku, tai yra gražu, tai yra rašyti. Bet kad būtent tai prisimintume. Ir mes giedame tokią giesmę, gražią giesmę, žinau, seserims patinka, moterims patinka labai, noriu tarnauti tau labiau negu dabar. Mes giedame tą giesmę ir ką mes pamastome, ką reiškia kiekvienam iš mūsų tie žodžiai, kai mes sakome, noriu tarnauti tau labiau negu dabar. Aišku, graži giesmė, gražiai skamba, priedainis ypač gražiai skamba, paukščiai danguje. Tačiau, kai mes giedame, tai turi būti pamokymas, priminimas, paraginimas mums. Taipogi, savęs mokymas. Jeigu mes tai giedame, aišku, tai turi būti ir išraiška to, ką tikrai mūsų širdis nori daryti. Ir visų pirma, tarnystė reikalingas, aišku, paklusnumas. Ten, kur tarnavimas, tarnystė, ten eina kaip sinonimas paklusnumas. Neįmanoma tarnystė be paklusnumo. Bet vienas dalykas yra, kai ten pašaukė į armiją, kaip pradžioje minėjau, gaunate šaukimą ir aišku, tu ten turi paklusti. Bet ar iš širdies, ar ne iš širdies, čia jau kita tema, nors aišku, yra daugybė žmonių, kurie iš širdies paklūsta ir jie nori tarnauti armijoje. Prisimenu, mokykloje reikėjo rašinėlį rašyti, ar tai 10 ar 11 klasėje, laisva tema ir vienas toks klasiokas. Rašė tema ir pavadinimas buvo, yra tokia profesija, ginti tėvynę. Ir jo tas rašinėlis pateko į respublikinį ten konkursą į Vilnių. Jo tėvas buvo desantininkas, ne Mersetai tarnavo, netoli Palangos, bet jis pats užaugo be tėvo. Bet vis tiek ta įtaka buvo stipri ir jis visada svajojo pats desantininkų. Ir ta svajonė įsipildė, kai reikėjo ją armėti iš savanorių, tiek ten prašėsi, kad jį paėmė. Ir kai žiūriu pasitę tatuiruotę, kaip visi desantininkai ten pasidaro ant pėties, dabar jisai Jonavoj gyvena. Bet jis tai darė iš širdies norėjo, ne dėl to, kad reikia. Nes daugybė eina už tai, kad reikia tarnauti. Jeigu nereiktų, tai ir neitų. Ir tos įsakymus vykdo nemažai kareivių už tai, kad reikia. Kitaip tave ten į tą gauptvaktą uždarys, ar ten į dar baisiau disciplinarinį batalioną. Tačiau netokia tarnystė yra Dievo karalystėje. Dievas nori, kad tas paklusnumas būtų ne dėl to, kad tuoj tave nubaus, uždarys į gauptvaktą, o dėl to, kad mes norime paklusti, dėl to, kad mes mylime, dėl to, kaip atsakas į tai, kad Dievas mums padarė. Aišku, tas atsakas, to atsako dydis, laipsnis, lygis bus toks, kiek mes suvokėme, kiek mūsų širdis aprėpė suvokti tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. Ir tai nulėmė mūsų gyvenimo kokybę. Ir todėl visada turime ištirti save, ar tai atitinka mūsų santykius su Kristumi, kad jo valia tai yra tai, ko iš tikrųjų mes norime, kad mes esame jo nuosavybė. Ką Paulius sako? Sako, argi nežinote, kad jūsų kūnai yra šventikla, kad jūs esate Dievo šventikla ir jūs nebepriklausote patys savo. Taip, ta paskutinė frazė tikrai tokia nepopuliari, kaip tai, aš nebepriklausau savo, aš pats savo šeimininkas, kur noriu ten einu, ką noriu, tą darau, kaip ta multikė apie tą katiną. Kada noriu, ten tada sugrįžtų. Bet Paulius sako, ne, argi nežinote, jūs nebepriklausote patys savo. Esate brangiai nupirkti. Tad šlovinkite Dievą savo kūnų. Tarnaukite Dievui savo kūnų, savo rankomis, savo kojomis. Jūs nupirkti. Nupirkti ne taip, kaip Juozapą Egipte tenai nuvežė ir jį pardavė. Niekas neklausė jo, ar tu nori, kad tave parduotume. Bet mes patys sutikome, mes patys save kaip pardavėme. Prašyme viešpatė, nupirk mane, prašau savo krauju, aš nenoriu būti vergas to šeimininko, šio pasaulio kunigaikščio šeimininko, aš noriu tarnu, kad jis būtų mano šeimininkas, aš noriu, kad tu būtų mano šeimininkas. Mes žodžiais gal to ir nesakėme, bet pati esmė būtent tame, kai mes priėmėme išgelbėjimą, mes sutinkame, kad Kristus mus nupirktų. Mes naudojame žodį atpirkimas, bet taip dažnai mes nepagalvojame, o kągi reiškia atpirkimas, nupirkimas. Dėl to, kad mes sutinkame, kad Kristus mus nupirktų. Ir Ir kaip pamenate, tas pats Paulius, ką Romos bažnyčiai sakė, irgi ta pati mintis. Ta pati mintis, aukokite savo kūnus kaip gyvą šventą Dievui tinkančią auką, nes tai ir yra tarnavimas, nes tai ir yra garbinimas. Ir tai yra daugiau nei būti tik tai ten pamokslininku ar pastoriumi, tai liečia absoliučiai kiekvieną. Įsiskirstysime po šių pamaldų, kur jūs bebūsite, visur atviros durys kažkur tai patarnauti. Ar tai žodžiu, ar tai darbu. Taigi tarnystė reikalingas paklusnumas, aišku. O ko reikia, kad mes paklustume? Tam reikia, aišku, nuolankumo. Nuolankumas yra susijęs su paklusnumu. Priešingybė nuolankumui yra išdidumas. Išdidumas niekada neleis nuoširdžiai tarnauti. Tai yra bus didžiausia kliūtis. Visų pirma, kad pats Dievas priešinasi išdidiesiams. Kokiu būdu priešinasi? Malonės Dievas neduoda iš didžiai širdžiai, o nuolankiai širdžiai duoda malonę. Ir būtent toji malonė padaro mus tinkamais, norinčiais, trokštančiais tarnauti. Tai yra keičia mūsų širdis. Ir be nuolankumo su išdidžia širdimi visada atsiras daugybė priežasčių pasiteisinti, nedaryti. Tai to, tai to, tai to, ar tai neturiu laiko, užsijėmęs, turiu važiuoti ten, aš to nemoku, aš to nesugebu, kodėl aš, kodėl ne kitas. Tos priežastys gali skambėti tokios nelabai baisiai atrodo, bet jos visos bus pasiteisinimai. Ir jeigu pažiūrėtume Paulių, vieną iš pavyzdžių Paulių, ką jis apie save mąstė? Taip, mano akise Paulius yra žymus, būt žymiausias apaštalas. Nors, aišku, kiti irgi visi žymus. Bet Paulius toks ypatingas pavyzdys. Ir turbūt nei vienas neprauksime Pauliaus tikėjime, dvasingume. Turbūt sakytume, taip didžiausias, toks nuostabiausias apaštalas. Bet pats Paulius visiškai neturėjo tokios nuomonės apie save. Laiške korintiečiams sako, aš esu mažiausias iš apaštalų, nes persekėjau Dievo bažnyčią. Skaitų, tai persekėjau bažnyčią, Kristaus kraujas nuplovė, viskas, užmirškim, kas buvo. Bet vis tiek tai kaip šleifas jam primena, aš dariau tą blogį. Bet Dievas mane pašaukė per savo malonės. Per Dievo malonę esu tuo, kuo esu, toliau jisai sako. Bet sako, mažiausias iš apaštalų. Nusakytume, nu gerai, mažiausias iš apaštalų, bet jau tikrai ne mažiausias iš visų krikščionių. Jau būtų, jeigu 12 apaštalų, tai tu 13, va mažiausias. Bet taipogi Paulius sako Efezo bažnyčiai man iš visų šventųjų mažiausiai atiteko tokie malonė skelbti pagonims išgelbėjimą. Jisai save laiko mažiausių tarp visų šventųjų. Matome, koks nuolankumas, koks nusižeminimas. Tikrųjų, kas yra taip nepopuliaru šiame pasaulyje. Gerai, tarp šventųjų jis save laiko mažiausiu. Tai kogi jis laiko save tarp nusidėjėlių? O tarp nusidėjėlių, jisai sako, Kristus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Kitame vertime, kurių didžiausias, pirmasis pagal rangą. Pats toks ryškiausias nusidėjėlis aš. Tarp nusidėjėlių save laikė didžiausiu. Ir tikrai toks nalankumas ir buvo ta varomoji jėga, kuri leido jam pilnai paklusti. Paklusti taipogi iki mirties. Kaip Kristus pakluso iki pat mirties, iki kryžiaus mirties, taip ir Paulius sumokėjo gyvybę savo tarnystėje ir buvo ištikimas iki pat savo paskutinės dienos. Ir taip turėtume, koks ir mūsų turėtų būti požiūris. Ir tai visiškai nėra perlenkimas lazdos. Pats viešpats yra pasakęs, kai atliekate kažkokį darbą, kaip turėtumėte į tai žiūrėti. Luko Evangelijoje parašyta, aš Jurėno vertimą paskaitysiu, esame neverti tarnai, esame atlikę tik savo pareigą, tai, ką privalėjome atlikti. Ir tikrai toks požiūris būtent atitinka tą krikščionišką dvasę. O galima visiškai kitaip. O žiūrėk, ką aš padariau. Žiūrėk, kaip aš nuostabiai tenai į Afriką nuvažiavau ir 500 žmonių pakrikštijau. Galima visiškai kitaip žiūrėti. Sakytų, taip, nuvažiavau, padariau, bet padariau tik tai, ką privalėjau padaryti. O iš tikrųjų tai ir ne aš dariau, o Kristus per mane darė. Aš buvau tik jo rankos ir jo liežuvis. Taigi, tarnystė reikalingas paklusnumas, reikalingas nuolankumas, reikalinga ištikimybė. Mes galime paklusti, būti nuolankus galbūt kažkokį kitą laiką, o po to galime pavargti. Nu, aš jau pavargau nuo to nuolankumo. Nu, jau viskas, nebegaliu daugiau jau būti. Ir nuolat raštas mus ragina, drąsina, nepavarkite. Darykite gerą visiems, jeigu nepailsime, nepavargsime, savo laiku pjausime derlių. Nes tarnais mes tapome laisvanoriškai, savo norų. Ir todėl tas mūsų tikslas tarnystės, tas paskatinimas yra, kad patikti Dievui. Paulius sako, jeigu aš siekčiau patikti žmonėms įtikti, aš nebebūčiau jo apaštalas. Ir dažnai bus, kad norėtami patikti Kristui, jūs nepatiksite šalia esančiam žmogui kažkur tai pasaulyje. Bet tai neturi mūsų atbaidyti. Čia prieš porą dienų žiūrėjome tokią vieną pamoką rusų grupelėje, labai patiko viena citata Čipo Ingrimo. Sako, visus žmonės galima suskirstyti į dvi kategorijas. Vieni tai tie, kurie Dievui sako, Dieve tebūna tavo valia. Kita kategorija tai tie žmonės, kuriems Dievas sako, tebūna jūsų valia. Reiškia, apie tuos žmonės, ai, jūs norite taip gyventi. Manęs jums nereikia. Gerai, te būna jūsų valia, aš jums neįkyrėsiu, aš jūsų prievartą tikrai netrauksiu. Ir tikrai tose žodžiuose yra nuostabi tiesa. Vieni, jeigu kaip krikščionis, mes gėdame giesmę, Dieve, te būna tavo valia. Taip, ne visada mums pavyksta ir ne visada pavyks ištikimai viską puikiai dėlioti, bet ta kryptis turi būti tokia. O kita kategorija, kur Dievas sako, kaip mes sakome, nenori, nereikia. Tai būna jūsų valia. Taigi, kad galėtume, kaip mes galėtume iš tikrųjų vadintis Dievo viešpaties tarnais, jeigu mes būtume nepatenkinti tuo, ką mes darome Dievo karalystė, jeigu būtume bejingi visiškai Dievo valios vykdymui, jeigu nebūtų jokio noro klausyti tuo, ką viešpats nori mums pasakyti savo žodyje, aišku, tikrai negalėtume sakyti, kad mes esame jo tarnai. Galbūt bandytume norėti, patiktų mums visokie kitokie įvardyjimai. Taip, aš esu Dievo vaikas, Dievas mane priėmė, amžinai gyvenimą man davė. Bet jeigu Dievo vaikas, tai šalia eina ir Dievo tarnas, Kristaus tarnas. Ir mes to neturime niekada pamiršti. Nes jeigu mes netarnaudami viešpačiai, mes būtinai tarnausime kažkam tai kitam. Ir todėl turime būti budrus, nes yra tam tikros kliūtis, kurios tikrai gali kliudyti mums tam nuoširdžiam atsidavimui tarnauti. Pats viešpats yra pasakęs, niekas negali tarnauti dviem šeimininkams. Arba vieno, prie vieno bus prisirišęs, kito nekes, vieną vertins, kitą nieku vers. Ir sako, negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Todėl vėlgi turime ištirti savo širdį, kad ji nebūtų pasidalinusi dviem šeimininkams. Širdyje yra tik vienas sostas. Ir tam sostui tik tai viena vieta yra, ne dvi valdystė. Taipogi turime būti budrus, kad vėlgi, kaip jau minėjau, neieškotume tų pasiteisinimų. Kai Dievas pašaukė Mozę tokiam įspūdingam reginį degančiam krūmė, sako, eik į Egiptą, išvesi mano tautą, jis sako, kas aš toks, kad galėčiau tai daryti. Ir tikrai, pats Mozė pasis savęs, kas jis toks, nu, piemuo 40 metų Midianė ganė savis. Bet viešpats, jeigu pašaukė jį, jis jau bus daugiau negu piemuo. Iš tikrųjų, tai ne Mozė savo galybę ten pavertė vandenis krauju, ar tas negandas sukūrė. Tai Dievas visą tai darė, o jis buvo tas įrankis Dievo rankoje. Ir mes taipogi esame tik įrankiai Dievo rankoje. Bet Dievas nori, kad mes siduotume jo rankas, norėtume būti tais įrankiais arba indais. Taigi, taipogi turime būti žinoti, kad kiekviena tarnystė reikalingas aišku pasiruošimas. Apaštalas Paulius, rašydamas Timotiejui, sako, visas raštas yra Dievo įkvėptas, naudingas, taisyti, barti. Ir kaip toliau užbaigė jis tos žodžius, kad Dievo žmogus taptų tobulas pasirengęs kiekvienam geram darbui. Matote, Dievo žodis, kai mes skaitome, klausome, grupelėse studijuojame, asmeniškai studijuojame, tas žodis mus ruošia, moko, praplečia tą tarnavimo horizontą. Tegul tai būna ta tarnystė ten eilėje, kaip minėjau, močiutėj be eilės užleisti, bet jūs jau tai darysite su džiaugsmu, negu kad, o, ašgi krikščionis, aš privalau močiutę užleisti. Ir kita širdies pusė murmėsime, kodėl ta kasininkė taip lietai dirba. Taigi Dievas keičia ir ruošia mus. Turime visada išlaikyti dėkingumą, nepamiršti to, ką Viešpats padarė dėl mūsų, kaip Paulius meldėsi už Efezo bažnyčią, kad jie pažintų, koks yra gylis, aukštis, plotis tos meilės, kurie Kristus mums pabylo. Ir kuo mes giliau tai pažinsime, tuo labiau mūsų širdis bus paskatintos tarnauti Dievui ir savo artimui. Dievui ir savo artimui tos dvi tarnystės jos nėra atskirtos. Pamenate, Viešpats yra pasakęs, jeigu kas paduos bent stiklinę, bent duos vandens atsigerti vienam iš tų mažiausiųjų, štai kad tas kurie yra mano mokiniai, tas nepraras savo užmokesčio. Kaip apie paskutinį teismą, prisiminote tą istoriją, aplankite kalinius, ten, pavalgydinote alkaną. Sako, kada mes tai padarėme? Jėzus sako, kada padarėte tai vienam iš šitų mažiausių mano brolių, jūs tai man padarėte. Kai mes tarnaujame artimui, mes iš tikrųjų tai Viešpačiai padarome. Jau vien jūsų atėjimas šį rytą čia sekmadienį jau padrasina vienas kitą. Ir tokiu būdu tai jau yra tarnavimas Dievui. Kaip mes vadiname tai, kas dabar čia vyksta? Mes pripratę prie lietuviško žodžio pamaldos, bet taipogi yra ir kiti žodžiai, kurie naudojami. Tarnavimas, ypač rusų kalboje, bogoslužėnija, služba, angliškai servis, tarnavimas. Taipogi yra ir worship servis, matote, garbinantis tarnavimas. Kaip tie žodžiai yra susiję. Taigi, mes esame išgelbėti, kad tarnautume. Apaštalas Petras sako, patarnaukite vienas kitam, sulyg kiekvienam suteikta malonė. Sulyg kiekvienam. Vienam vienokia, kitam kitokia. Ir niekas, Dievas nereikalauja, kad mes kažką tai nuveiktume to, ko mes tikrai nesugebame ir negalime. Bet tikrai kiekvienas kažką tai tikrai galime. Ir noriu perskaityti vieną pabaigai ištrauką iš laiško romiečiams. Iš laiško romiečiams. 6 skyriaus, kurioje kaip tik paštalas Paulius primena tą pokytį, kuris įvyko, kai mes įtikėjome Jėzų Kristumi. Ir mes tikrai buvome tarnais, bet buvome tarnais, nuodėmės tarnais. Ir per išgelbėjimą mes vėl likome tarnais, bet jau nebe nuodėmės, bet tarnais teisumo. 6 skyriuje, 16 eilutė. Paulius sako, argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergiškai tarnauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kurio klausote. Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar klusnumas vedantis į teisumą. Ačiū Dievui, kad buvę nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokslo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. Ir išvaduoti iš nuodėmės tapote teisumo vergais, teisumo tarnais. Paulius nesako, kai kurie iš jūsų tapote teisumą. Teisumą tarnais tapote, kad tarnauti teisumui, tai kas yra teisinga, o tai ir yra tarnauti Dievui ir savo artimui. Taigi dažniau pamastykime apie tai ir kai kažkam rašome laišką, paimkite kartais ir parašykite, Kristaus tarnas toks ir toks, kad būtų paragintos, padrasintos mūsų širdys ir būtų mums vis labiau priminta, kas mes esame Kristuje. Kad prisimintume ne tik tuos palaiminimus, kurios pradžioje paminėjau, bet taipogi ir tos atsakomybė, kad mes galėtume patirti pilną džiaugsmą tų palaiminimų, kurios Viešpats mums suteikė Jėzuje Kristuje. Taigi te laimina Viešpats kiekvieną iš jūsų, kiekvieną iš mūsų, visus mūsų, visą bendruomenę, kad mes tikrai būtume Viešpaties tarnai jo karalystėje.